Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 29. jun, poštovani slušalci, dobar vam dan iz studija u Pragu. Crna Gora nije riješila preostale ratne zločine, njen ustav nije potpuno usklađen sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, upozorava Amnesty International. Masakr u Tuzli gdje je Tomislav Petrović ubio 6 osoba i jednu ranio. Sa palate u Katmandu skinuta dinastička zastava čime je Kraljevina Nepal i formalno prestala da postoji. Iz sadržaja, nekadašnji zarobljenici ratnog logora Morinj kod Risna u Dubrovniku su ovih dana istražnim sudjama iz Podgorice davali iskaze o torturi koje su bili izloženi. Novinar Feral Tribuna Luka Brajlo o tome kaže.
Moje mišljenje, prateći sve ove godine što se zbivalo, da se s tim postupcima jako, jako kasni i bojim se da jednoga dana, ako i bude nekakvih pravomoćnih presuda, će te presude biti jako, jako zakašnjela. Znate kako ono kažu, da je zakašnjela pravda, nikakva pravda.
Poslušajte priču Raifa Ridahodžića, koji iako većinski vlasnik Lenke iz Bilog Polja, tim preduzećem ne može da upravlja. Tomu, kako kaže, onemogućavaju stari bord i moćnici iz vlasti i sudstva.
To bi bilo isto, ko kad bi Živković iz Liberalnog saveza i Ranko Kadić iz Srpske stranke zabranili Ranku Krivokapiću da održava skupštine, da donosi zakone i na taj način zaustavili rad države. U svakom slučaju mislim da je ovo toliko dovoljno i toliko javnost obaviješteno o tome da je tužilac u svakom slučaju trebao da reaguje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novinar Mladen Stojović, koji je u petak napadnut u svom stanu u Baru, izjavio je da jedini motiv napadača može biti njegovo svjedočenje u serijalu Insider o fudbalskoj mafiji u Crnoj Gori. Taj ko je to učinio čekao je da se stvari slegnu i da nesmetano obavi prljavi posao, ispričao je Stojović podgoričkim vijestima. On je revoltiran saopštenjem policije, ocjenio kako ima osjećaj da neko pokušava da razvodni slučaj i predstavi situaciju kao da se desio pad, a ne pokušaj ubistva. Crna Gora nije razriješila preostale ratne zločine i ubistva i nije obezbijedila hitnu, nepristrasnu i djelotvornu istragu optužbi za mučenje i druga maltretiranja. Ključne su ocjene ovogodišnjeg izvještaja Amnesty Internationala o Crnoj Gori. Ta međunarodna organizacija navodi i nerazriješene slučajeve napada na novinare koji kritikuju crnogorsku vlast. Amnesty International također smatra da novi crnogorski ustav nije u potpunosti usklađen sa odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima. U selu Trsje kod Tuzle jutros je ubijeno 6 osoba, jedna je teško ranjena. Policija sumnja da je ubistvo počinio 45-godišnji Tomislav Petrović, koji je upao u dvije kuće. U jednoj je ubio supružnike Miju i Kaju Petrović, a u drugoj je usmrtio Ivu Markanovića. Petrović je potom prišao gradskom autobusu i iz pištolja ubio još 3 osobe, a vozača teško ranio. Motivi zločina nisu poznati.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U napadu bombaša samoubice na sjeveru Iraka poginulo je 14 policijskih regruta i dvojica policajaca, posljednja je vijest iz Iraka. Međutim, prema riječima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, situacija u Iraku poboljšala se na bezvjednostnom, političkom i ekonomskom planu. Kako je rekao, Irak se udaljio od ambisa od koga smo najviše strahovali. Oko 4000 američkih vojnika koji su prošle godine razmješteni u provinciji Diyala u junu će napustiti Irak kao dio opšteg smanjenja trupa, saopštila je vojska SAD-a. Na Kraljevskoj palati u Katmandu skinuta je zastava dinastije Šah samo dan nakon što je parlament ukinuo monarhiju u Nepalu. Kralj je dobio rok od 15 dana da napusti rezidenciju. Hiljade ljudi na ulicama glavnog grada slavilo je ukidanje posljednje hinduističke kraljevine koja je opstajala punih 240 godina. I još jedna vijest. Rusija je saopštila da je više od 300 pripadnika njene armije prošle godine izvršilo samoubistvo, uprkos većim ulaganjima i reformama u cilju unapređenja uslova. Istovremeno, grupe za zaštitu ljudskih prava upozorile su kako je visoki procenat samoubistava u ruskoj armiji izazvan kulturom nasilja i omalovažavanjem od strane oficira i viših generala. Oni ističu kako mnogo ruskih mladića podmićuje ljekare da bi ih diskvalifikovali za služenje vojske zbog opšte poznatog surovog tretmana regruta.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti i pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori, predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević na konferenciji za novinare sazvane povodom odluke vlade da odloži apliciranje Crne Gore za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ocjenjuje da je to još jedan od dokaza da se najkrupnije političke odluke ne donose u institucijama sistema i u interesu države i građana.
Nemoj države da se izbori s organizovanim kriminalom dovela je do potpunog gubitka međunarodnog kredibiliteta Crne Gore i to je jedan od ultimativnih zahtjeva od čijeg ispunjenja neposredno zavisi dalje napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji. Crna Gora nije napravila neophodne reforme, niti ispunila kriterijume koji se tiču vladavine prava, demokratizacije države, izgradnje civilnog društva, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, regionalne saradnje. To je osnovni razlog zbog čega među članicama EU postoji ozbiljna rezerva prema apliciranju za potencijalnog kandidata za članstvo. Pokret za promjene više navrata upozoravao da će ignorisanje zahtjeva Europske unije za konkretne rezultate u primjeni EU standarda u svim oblastima dovesti do zaustavljanja našeg puta ka Europskoj uniji. Dok su nas aktualne vlasti neprekidno bombardovali optimističkim izjavama iza kojih nisu stajale realne činjenice. Danas je više nego ikad Crnoj Gori potrebna hrabra i odgovorna vlast koja će umjeti da odgovori na vrlo jasne zahtjeve Europske unije. Ispunjavanje zahtjeva prema EU neće proći bez otpora i reakcije antieuropskog lobija, koji se do sada pokazao jačim od zvanične vlade i parlamentarne većine. Pokret za promjene poziva sve proeuropski orijentisane članove vlade i DPS-a da izvrše dodatni pritisak na svoje rukovodstvo u cilju kreiranja neophodne političke volje za donošenje jasne državničke odluke, da interes države Crne Gore i njena europska budućnost važnija od privatnih interesa nekolicine pojedinaca.
Bio to lider pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Liberalna partija zvanično je od predsjednika Vujanovića zatražila odgovor na pitanje da li je tačno da je u decembru 2001. tadašnji predsjednik Milo Đukanović pomilovao jedinog osuđenog za zločin u Bukovici, kako su to u više navrata objavljivale nevladine organizacije. Također, optužujući predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da namjerno odugovlači i stavljanje u proceduru prijedloga zakona o lustraciji, potpredsjednica Liberalne partije Sandra Mitrović pozvala je državnu tužiteljku Ranku Čarapić da odgovori da li je Krivokapić počinio krivično djelo zloupotrebe položaja.
Želimo obavijestiti javnost da smo danas na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama zatražili informaciju od predsjednika države Filipa Vujanovića da li je i na osnovu čega još 2001. godine pomilovano jedino osuđeno lice za zločin i ubistvo u Bukovici. Putem izvještaja više nevladinih organizacija i medija u saznanju smo da je u decembru mjesecu 2001. godine tadašnji predsjednik pomilovao Mojaša Vreća, ubicu Džefera Đoga, jedinog osuđenog za zločine u Bukovici. Više nego očigledno da ova vlast čini sve kako bi se zauvijek uklonili tragovi nepočinstava s početka 90. godina. Jednostavno čini se sve da se uguše vapaj za istinom i pravdom u slučajevima deportacije muslimanja, šaljući ih pod nož Karadžiću i Mladiću u slučajevima Štrpci, Bukovica i povodom logora Morin. Također, svom bježanju od istine i falsifikovanju prošlosti, crnogorska vlast danas ima brojne uslužne saradnike. Jedan od najznačajnijih čuvara da istina sramnoj prošlosti ne ugleda svjetlost dana jeste i sadašnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, koji zapravo više od godinu dana u svojim fiokama drži zakon o lustraciji umjesto da ga je odavno uvrstio u dnevni red parlamenta. Ovakvim ponašanjem predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića i pomilovanjima tadašnjeg predsjednika države, ukoliko su navodi NVO-a o pomilovanju tačni, mi u Crnoj Gori umjesto lustracije imamo na djelu i kontralustraciju i svojevrsno nasilje nad zdravim razumom. Iako unaprijed znamo odgovor, pitamo novoimenovanu državnu tužiteljicu da li je ovakvim ponašanjem i postupanjem, odnosno nečinjenjem, suprotno svojim obavezama i ovlaštenjima, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić izvršio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja. Stoga je pitamo da li je predsjednik Skupštine imao ovlaštenja da prijedlog zakona o lustraciji skloni iz svake procedure, time omogućavajući da prije njega na dnevni red dođu desetine drugih akata koji su mnogo kasnije od njega primljeni.
Slušali ste Sandru Mitrović iz Liberalne partije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U takozvanom Sabinom centru u Morinju od oktobra 1991. do jula 1992. u vremenu takozvanog rata za mir nalazilo se više od 300 zarobljenika sa dubrovačkog područja, najviše civila. Istražni sudija Podgoričkog višeg suda Radomir Ivanović, koji vodi slučaj Morinj, ovih dana u Dubrovniku je saslušavao bivše zarobljenike, čija svjedočenja treba da rasvijetle ulogu više crnogorskih državljana za koje se sumnja da su u tom logoru počinili ratne zločine. Istraga se za sad vodi protiv pet lica. To je bio povod da Slavica Brajović razgovara sa novinarom Feral Tribuna, Lukom Brajlom, koji je godinama aktivni posmatrač hrvatsko-crnogorskih odnosa.
Gospodine Brajlo, ovih dana u Dubrovniku su ratni zarobljenici iz Morinja davali iskaze pred sudijama iz Podgorice i taj proces se nastavlja. Koliko ima informacija o ovim saslušanjima, pošto se zvanični sudski organi u Crnoj Gori ne oglašavaju po ovom pitanju?
Pa jednaka je situacija i u Dubrovniku, osim šture protokolarne vijesti da se postupak saslušanja nekadašnjih ratnih zarobljenika iz Morinja odvija u Dubrovniku, da se to odvija pred istražnom sutkinjom Marijom Donatović i da su iz Podgorice prisutni gospodin Radomir Ivanović i gospođa Lidija Vukčević. Daljnih nekakvih podrobnih informacija nema, ipak do novinara je procurilo kako je prošloga tjedna ispitano 20 ljudi, a do kraja 6. mjeseca bi trebala biti ispitana i jedna malo veća grupa. Sveukupno je podatak koji je izašao iz županijskog suda da će do kraja 6. mjeseca se nastojati ispitati 74 nekadašnja ratna zarobljenika iz Morinja.
Kakav je odnos crnogorskih istražnih organa prema bivšim zarobljenicima? Imali tu nekih komentara, informacija, makar nezvaničnih?
Pa uglavnom se i mi novinari u Dubrovniku oslanjamo na neslužbena, ali prilično pouzdana saznanja. Ja sam razgovarao sa nekoliko ljudi koji su bili u Morinju, oni nemaju zamjerki na istupe podgoričkih istražnih sudaca, ali je recimo najveća je zamjerka što se recimo kad se spominju vrlo konkretno neki ljudi, što im se onda predočavaju nekakve vrlo, vrlo stare i vrlo mutne fotografije. Jedan od njih mi je rekao da je zapravo nemoguće poslije toliko vremena prepoznat neke ljude, tim više što su oni na tim fotografijama koje su im predočene u mornaričkim uniformama, a oni i ostali njegovi kolege koji su bili u Morinju tvrde da su tamo bili ljudi isključivo u SMB uniformama, tako da to smatraju jednom vrstom, recimo to tako, smicalice koja će samo po njihovom mišljenju produžiti ovaj istražni postupak koji se vodi.
A kako komentaršete činjenicu da se ljudi saslušavaju 15 godina nakon događanja u Morinju? Zašto se ovoliko čekalo? Ili to prosto nespremnost crnogorskog pravosuđa ili nije bilo dovoljno pritiske iz Hrvatske?
Pa ja mislim da je, ako možemo tako reći, krivnja podjednako na obje strane. Naravno, nije moje da ja utvrđujem krivnju, ali dojam je da je Hrvatska po pitanju tih postupaka, konkretno što se tiče Morinja, jako puno kasnila. S druge strane, u Crnoj Gori, ako ćemo iskreno, tema Morinja zapravo otvorena tek prije 2 i nešto godine, tek nakon što su državni odvjetnik Hrvatske Mladen Bajić i tadašnja državna tužiteljica Crne Gore Vesna Medenica Budi potpisali sporazum koji tretira suradnju oko ratnih zločina. Tek se tada zapravo počelo više govoriti, a tek je lani negdje u ljeto i potkraj godine su počet biti vođeni ti istražni postupci. Moje mišljenje, prateći sve ove godine što se zbivalo, da se s tim postupcima jako, jako kasni i bojim se da jednoga dana, ako i bude nekakvih pravomoćnih presuda, da će te presude biti jako, jako zakašnjele. Znate kako ono kažu, da je zakašnjela pravda, nikakva pravda.
Kakva su očekivanja hrvatske javnosti? Da li se u principu očekuje da će u dogledno vrijeme se krivci naći pred licem pravde? Dakle, ljudi koji su mučili ratne zarobljenike u Morinju.
Konkretno, iako je objavljena ova informacija da se to događa u Dubrovniku, nije bilo nekakvih reakcija ni sa strane političara, ni sa strane medija da se išlo u nekakve dublje analize. Ako se vratimo godinu dana unatrag, jer ono, kad je ta tema bila prisutnija potkraj prošloga ljeta i početkom zime, bili su ljudi dosta skeptični u odnosu na to hoće li se uopće voditi ti neki postupci ili da se ovo sad što se radi u formi tih predistraga, istraga, da se to tako radi, eto, tek tako forme radi. Dosta je skepse prisutno, posebno u dubrovačkom kraju, odakle bila i najveći dio ljudi u Morinju.
Ako se to smjesti u kontekst suđenja Nikolaidisu u Koprivici, čini li vam se da crnogorski sudovi imaju kapaciteta za suočavanje sa prošlošću?
Pa znate kako, ja sam svojim nekim javnim djelovanjem i poslom u Crnoj Gori prisutan od 88. I kroz to vrijeme sam upoznao jako puno ljudi iz tog pravosudnog miljea. Ja mislim da nije problem u njihovome znanju, kapacitetima, praćenju onoga što se događa po tom pitanju na prostorima bivše Jugoslavije, Haga i tako. Meni se čini da je problem te famozne političke volje, koja naravno nije samo crnogorski specifikum. Ta politička volja je nažalost nešto što ove prostore još uvijek prati. Zapravo je po mome mišljenju tu najveći problem, jer ako uzmemo zadnjih godina što se događa u medija i autora, presuda, postupaka i svi tih stvari, tu se vidi da se beskrajno mnogo luta i da su zapravo političari oni koje se štite.
I pored verbalnih zalaganja za rješavanje svih spornih pitanja, izvinjenje i slično.
Pa znate kako je, političari imaju, što bi se reklo, svoj džiro, oni rade, ali sve to što oni dobro ne urade, što se završi na nekakvom takvom protokolu i tim sličnim stvarima, prigodnim verbalnim istupima, ima neposrednoga odraza na ljude koji su doživjeli strahote 90. godina. I onda kad to nije odrađeno do kraja i u najboljoj namjeri, naravno da to onda plodno tlo za veliku skepsu.
Bio je to intervju sa novinarom Feral Tribuna Lukom Brajlom.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I dalje o zbivanjima u vezi sa Crnom Gorom. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS posjetila je da je prošlo više od pola godine od kako je otvoren slučaj nelegalne gradnje na rtu Zavala kod Budve i da uprkos tome što je u međuvremenu nelegalna gradnja zakonom definisana kao krivično djelo, državni organi zatvaraju oči. Slušamo Dejana Milovca.
Možemo da razumijemo znači fascinaciju svim onim što je Miraks doveo u Budvu. Možemo da razumijemo fascinaciju kapitalom Miraksa i njegovih znači domaćih partnera, ali ne možemo da razumijemo da jednostavno kompletan državni aparat već više od pola godine ne uspijeva da procesuira jednog investitora za koga je dokazano da krši zakon i propise Crne Gore. Naravno, svjedoci smo znači u zadnje pola godine da smo iz Budve dobili čitav set gotovo nevjerovatnih izjava od strane glavnih ključnih igrača, znači u lokalnoj upravi Budva, od strane visokih funkcionera opštine Budve. Tako smo imali priliku da čujemo da gospodin Rajko Kuljača, gradonačelnik Budve, ne vidi ništa loše u tome da se nelegalno gradilište na Zavali priključi na struju ukoliko to znači pomaže marketinškoj promociji Budve. Bili smo svjedoci da čujemo da sekretar za investicije, gospodin Dragan Marović, koji je ujedno i brat gospodina Svetozara Marovića, kaže da je on lično odgovoran za divlju gradnju u Budvi i da se oglušavao poziv ministarstva da se primijene zakoni. I napokon, evo jučer smo čuli da sam predsjednik Skupštine opštine Budva kaže da je koristio svoj položaj kako bi pomogao svom rođaku da ucrta objekat u plan koji se razmatrao na jučerašnjoj sjednici. Nakon svih ovih izjava, znači što gotovo nema sumnje da je u Budvi korupcija postala pravilo kada su ovi postali u pitanju.
O nelegalnoj gradnji u Budvi govorio je Dejan Milovac iz Mansa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Priče o nezadovoljnim radnicima česte su u Crnoj Gori. Poslušajte jedan izuzetak, i to iz Bilog Polja, u kome o sopstvenoj obespravljenosti govori većinski vlasnik preduzeća. Prenosi nam Sead Sadiković.
Raif Rida Hođić, vlasnik više od polovine akcija preduzeća Lenka iz Bijelog polja, jedan je od rijetkih koji, pored nedvosmislene vlasničke strukture, ne može upravljati imovinom koju smatra svojom. To mu kaže, punih godinu dana onemogućava stari bord i pojedini moćnici iz vlasti, uključujući i sudsku.
Moji protivnici koji ne daju da se drži skupština, niti se sprovedu zakoni i da se glasa o tome, nemaju više od 4,5%. To bi bilo isto ko kad bi Živković iz Liberalnog saveza i Ranko Kadić iz Srpske stranke zabranili Ranku Krivokapiću da održava skupštine, da donosi zakone i na taj način zaustavili rad države. U svakom slučaju mislim da je ovo toliko dovoljno i toliko javnost obaviještena o tome da je tužilac u svakom slučaju trebao da reaguje. Ako ne da zaštiti mene i nije htio, onda je morao da zaštiti interese države Crne Gore, jer zamislite samo da je kupio neko iz inostranstva moj paket akcija ili da ja prodam nekom iz inostranstva moj paket akcija, kako bi on preuzeo upravljanje, kako bi on sliku stekao Crnoj Gori o njenim demokratijama, transparentnostima, privatizaciji i svemu ostalo.
Suad Pilica je član borda koji Hođić osporava i izvršni direktor firme Škarpa koja je uzela u petogodišnji zakup dio pogona Lenke i u njima organizovala relativno uspješnu proizvodnju obuće. I on, kaže, postupa u skladu sa zakonom.
Pomenutom akcionaru niko ne osporava upravljanje preduzećem. Sa tim brojem akcija on može da učestvuje na skupštini akcionara i da donosi puno važne odluke, što je u svakom slučaju bio primjer. Na nekoliko skupštine učestvovao i svojim akcijama je uticao na donošenje odluke i krajnji ishod skupštine.
On kaže da prosto nije mogao da utiče na to da se zakon ispoštuje na način što će se izabrati novi bor.
Mandat odbora direktora traje 4 godine, što je Privredni sud u 2 puta svojim rešenjem i potvrdio, znači da navodi pomenutog akcionara ne stoje.
Raif Rida Hođić smatra da bi ga država trebala zaštititi.
Član 42 stav 5. Mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara, a u stavu 6 glasi: u slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi odbor direktora. Oni nisu spremni da podnesu ostavke jer znaju da imaju samo toliko malo akcija da ne bi u sljedeći bord prošli. Zbog toga što u ovoj državi, odnosno u opštini, umjesto sile zakona vlada zakon sile, ja tamo ne mogu da uđem. U svakom slučaju neki moćnik iz Bijelog polja utiče na rad sudija, a sudija u svakom slučaju korumpiran, to ne kažem samo ja, to kaže sva evropska.
Sudija Privrednog suda u Podgorici.
Da, sudija Privrednog suda u Podgorici.
Suad Pilica obećava razrješenje problema.
Jednostavno, mi smo ispoštovali potpuno zakonsku proceduru. Naravno, na nekoj od redovnih skupština akcionara će se birati novi bord direktora, sve u skladu sa zakonom.
A to na nekoj, pa na nekoj, on kaže traje više od godinu dana, a on ne može do svoje imovine, tako kaže.
Ovo nije njegova imovina, ovo je imovina preduzeća Adelenka. Ova imovina je garant isplate dugovanja radnicima koji su imaju svoja velika dugovanja.
Kako na kraju da se iz ovog vlasničkog problema izađe u ovoj fabrici?
Na redovnoj skupštini akcionara.
Koja će biti?
U skladu sa zakonom i rokovima koje propisuje zakon o privrednim društvima.
Kad?
Vrlo brzo. Ne mogu tačno precizirati datum, ali će biti u skladu sa zakonom.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13 je sati 54. minuta, prelazimo na međunarodnu scenu. Najviši predstavnici Kine i Tajvana, koji su se juče prvi put sastali nakon 60 godina, dogovorili su početak pregovora o saradnji u turizmu i uspostavljanju redovnih avionskih linija između glavnih gradova. Iako simboličan, sporazum potvrđuje popuštanje napetosti u odnosima dviju zemalja, do koga je došlo nakon izbora novog tajvanskog predsjednika Ma Ying-jua, pripremio Vlado Azinović.
Značaj današnjeg dogovora Kine i Tajvana više leži u samoj činjenici da je on opće postignut, negoli u izboru tema za buduće razgovore. Prvi korak je poduzela kineska strana koja je preko svog ministarstva nadležnog za kontakte s Tajvanom, teritorijem na koji vlasti u Pekingu još uvijek polažu pravo, pozvala tajvanske vlasti na ograničenu uspostavu veza. Tajvanska je strana prihvatila poziv pa je dogovoreno da se predstavnici dviju zemalja sastanu od 11. do 14. juna u Pekingu kako bi postigle sporazum o povećanju turističke razmjene i broju direktnih čarter letova. Između Kine i Tajvana trenutno postoji samo jedna čarter linija, ali nema nijednog komercijalnog leta koji ide po ustaljenom redu vožnje. Kineski poziv na početak pregovora o djelimičnoj normalizaciji odnosa odaslan je dan nakon povijesnog susreta u Pekingu kineskog predsjednika Hu Jintaoa i Wu Pohsiunga, čelnika vladajuće tajvanske stranke Kuomintang. Bio je to prvi sastanak na najvišem nivou otkako se Tajvan 1949. odvojio od Kine. Nedavni potres u Kini naveo je vlasti u Pekingu da zatraže pomoć od najbližih susjeda, s kojima inače tradicionalno imaju loše odnose. Potezom bez presedana tako je pozvana japanska vojska da pomogne u saniranju područja pogođenog potresom, a prihvaćena je i ekonomska pomoć Tajvana, države koje kineske vlasti odriču pravo na neovisnost. Tajvanski čelnik Wu Pok-siung jučer se pojavio u Pekingu s miroljubivom porukom. Nemamo toliko snage da osiguramo da se u ovoj regiji u buduće ne događaju prirodne katastrofe, ali zajedničkim naporima možemo osigurati da se oko tajvanskog tjesnaca nikad ne dogodi rat. Vjerujem da i predsjednik Hu suglasan s ovim stavom, rekao je tajvanski čelnik Wu Pok-siung. Njegov nedavni izbor donio je popuštanje napetosti u odnosima s Kinom, koje su posebno eskalirale u vrijeme njegovog prethodnika i pobornika jačeg tajvanskog suvereniteta Chen Shubiana. Wu Pok-siung je u više navrata pozvao na uspostavu dijaloga s Kinom, jačanje ekonomskih veza te na odustajanje od utrke u naoružanju.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za sam kraj odlazimo u Budvu, ali ne povodom nelegalne gradnje. U Budvi je otvoren sajam umjetnina Art Expo. Jasna Vukićević u obilasku se zadržala pred eksponatima crnogorskih antikvara.
U vrijeme kada se preko noći prodaju generacijama sticana imanja, kada staro podsjeća ne na istoriju nego na siromaštvo, broj kolekcionara u Crnoj Gori je sve veći. O tome imali baš sve svoju cijenu i ko su zapravo ljudi koji se bave trgovinom starina, govori nam Nikšićanin Dragoljub Dabanović Jakša.
Ono dugo se bavim, djed mi je bio bogatiji Crničana i onda on je ostavio dosta toga kroz kuću. Ja kao dijete sam pomalo se interesovao, skuplja, vidim novčiće, papirni novac, predmete, oružje. Bilo je toga dosta kroz selo i onda kao sam sačuvao baš i od toga, kao dijete sam sačuvao jedan je tagan i još neke stvarčice i imam danas jednu finu kolekciju, pogotovo na temu Crna Gora, imam numizmatike, imam oružja, imam razrednica crnogorskih.
Imaju li svi ti eksponati svoju cijenu? Imaju li nešto što nikad ne biste prodali?
A ne, normalno ima to što ne bi prodao, da. To ono što je lično vezano prolično, recimo djedo i otagane, ima tri kada bi ga prodao ili para ili... Jer je to djedo i otagane, ne može, nijedan ne može biti djedo i otagane bez taj otagane. I onda ne može se prodati to. Primjera radi, to je sitnica. Ali recimo normalno to je posao.
Kakav je profil kolekcionara zapravo?
A sve zavisi koji je nivo kolekcionara, sad sve to nivo se gradi normalno godinama i godinama. Recimo ako je standard nekako instituiran, ako ima neki standard, onda on samo kupuje. A kad ima pane standard, onda normalno ono što je skuplja odmah ide na tržište. To je taj profil, sad mislim normalno trgovina je to zanat, kao svaki drugi zanat.
Može li se od toga živjeti?
A Bogu mi, zimi ne, a ljeti može, ovo recimo u Budvi ljeti može da se napravi koja para, a to što se napravi ljeti, to zimi se istopi kale.
Koji vam je ovdje eksponat najdraži?
Pa najdraži mi je Njegoš, Njegoš nema ovakvi, najljepši je Njegoš od svih što su radili u
Crnogoru.
Drago Đurović, čuveni vajar crnogorski, čija je nagrada promovisana vajarska nagrada Drago Đurović. Pa pogleda ove, on se izrazio kao pjesnika ga je napravio, vidi. Što sam stojao? I on gleda sa visine, vidiš, gleda se, namrštio se i gleda se ovako preko ramena, gleda s visine. Izrazio se poetski, preko bronze se poetski izrazio.
Koliko ta poetika košta?
A Bogom ja se teško njega odvojam, mislim, nije sa trgovine, stvarno nije trgovine. Ja sam izložio koja eksponata, normalno ko bi dao, recimo, 100.000 eura, da ću mu ga odmah, brat, dobar vic. Dobar vic.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crna Gora nije riješila preostale ratne zločine, njen ustav nije potpuno usklađen sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, upozorava Amnesty International. Novinar Mladen Stojović, koji je u petak napadnut u svom stanu u Baru, revoltiran je saopštenjem policije i ocjenjuje kako ima osjećaj da neko pokušava da razvodni slučaj. Masakr u Tuzli, gdje je Tomislav Petrović ubio 6 osoba i jednu teško ranio. Sa palate u Katmandu skinuta dinastička zastava, čime je kraljevina Nepal i formalno prestala da postoji. Za danas bi to bilo sve, poštovani slušalci. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja i prijatan dan.